Lua Cash.
Bonsoir, bienvenue en 2026, le 2, vendredi le 2 janvier 2026. On va souhaiter bonne et heureuse année à tous les fidèles téléspectateurs, tous les fidèles auditeurs de l'émission Joli Barap. La famille, vous avez été très nombreux à nous soutenir durant l'année 2025. On vous souhaite également de continuer sur ce chemin pour faire valoriser la culture malienne, la culture urbaine, le rap malien. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, merci pour la constante fidélité à la 105.0. S'installe comme ça l'équipe dynamique et compétente qui est toujours là, qui a toujours été ici pour vous faire plaisir, pour vous donner le maximum de joie, de vibrations et vous informer, vous divertir à travers la 100.5 FM. Ici à Bamako, la 100.1 à Ségou et la 103.8 à Sigasso. La famille, nous sommes très contents de vous retrouver en 2026. Et sachez que depuis 2018, nous sommes ensemble ici sur la 105.0. Soul to Soul va continuer, en tout cas, sur cette même voie, être tout le temps là pour ses fanatiques, pour ses auditeurs, mais donner à fond, mais donner en force, mais donner le maximum de moi-même pour vous faire plaisir sur la nouvelle radio urbaine de Bamako, Djoliba Rap, Djoliba FM, Djoliba TV News. C'est comme ça chez nous. On va rester toujours concentré sur l'objectif, montrer que le Mali a du talent à travers la voix de la jeunesse malienne. Comme d'habitude, la mise en onde est bien assurée par l'infatigable, l'homme aux doigts magiques, Aboubakar B. Traoré, grand B. Moi, je suis Souleymane Traoré, Soultoussoul, toujours opérationnel, histoire pour moi de continuer à souhaiter joyeux anniversaire à tous ceux qui fêtent aujourd'hui leur anniversaire. On va fêter ça avec vous, la famille. Et sans plus tarder, les amis, nous allons un peu rétrograder les choses. Nous allons partir en 2012, 2013, 2014, 2015. On a vu un autre allure du Péra malien. On a vu un autre changement du Péra malien. Les amis sont devenus des ennemis et les ennemis sont devenus des amis grâce à un single qui a été à un moment donné l'hymne national du Mali. Parce qu'en ce moment, on avait tous besoin de ça. C'était le bon moment où Sanogo, général Sanogo, a fait un coup d'état. Et c'était en mars. Bien entendu, c'est là où certains MC, certains rappeurs ont décidé de partir en featuring. Là où ils étaient des vrais ennemis. Là où on a retrouvé Iba One, Sidiki Diabaté, Gaspi et Memo All Star. Ils ont chanté la paix. Et cela a déplu à d'autres rappeurs maliens. Et là, on a vu un autre mouvement du Péra malien. La famille, comme d'habitude, nous, on est là pour narrater, pour vous faire revivre les bonnes choses. Alors, ce soir, nous allons partir tout de suite, maintenant, avec Génération Rap et Respect. Génération Rap et Respect qui était résidée à Tomigorobo, dans la commune 3, où il y avait Iba One, Talbi, Oxby. Ils étaient très, très nombreux. Au départ, c'était au nombre de 12 MC. Donc, au fil du temps, ça n'est resté que 3 MC sur l'instrument de Ben Aflo et de Sidiki Diabaté. La famille, à présent, voici pour vous le titre Kobe Dougoula de Génération Rap Respect, chanté par Oxby, Iba One et Talbi. Juste après, on se retrouve.
Kobe dugula, ame sere chau kana digula, anga sone beka faran dugula, kori ya to chepi uba duguya. R nana kobe dugula, ame sere chau kana digula, anga sone beka faran dugula, kori ya to chepi uba duguya.
C'est pas Wizzy baby moi ça.
RR génération Jacob et Dougoulabi Kana Djougou son yele Kana Karapoulabi Comparaison zéro Djakma Banabi Ni Malière Naga Kalabanchi Diatem Ou Medjamani Wari Djaké
Fesou Kelenye
Fato Baga Fato Yala Tu Anak Modo Yere Nege Dan Djaka Foy Yere Konomando Kuma Chama Antodo Ame Pire Voudebo Chika Sraka Chama Boy Tese Kanta Nyorombo Palais Anyo Fa Piri Chama Anyo Ta Album Anyo Bom Alibe Kuna Wolola Djongo Kote Dougoula Fona Bora Djougoula Tchenga Fo Tchenga Don Halana Be Dougoula Chouni Kle Ou Banko Ou Dansro Te Banko Tche A Te Banko Se Fabian Mou Deko
RR Nana Kobe Dougoula Ame Sede Tchao Kana Digoula Anga Sone Beka Fadan Djougoula Kone Yato Tchebi Ou Ban Djougouya RR Nana Kobe Dougoula Ame Sede Tchao Kana Digoula Anga Sone Beka Fadan Djougoula Kone Yato Tchebi Ou Ban Djougouya
Tchete Fly Kele P Ambonye Fou Paye Kere Asouli Gawuli Katimina Djakara Pouke Kau Genga Temen Danga Dene Te Djaté Mimbi Nyebe Blau Record Datri Baby Tade Fort Yeko Yeko Fou Goba Mali Rabu Anyo Keko Ba Ambamba Naikla Shake rapuko bebe ban wa alenta fotu animal enta fotu anya rapu balika damali rapu kanga barika dama seko ke mali rapu ye dunga beko ke uma muye na nyengo ya che ye fuye sirgi bit blanga nya fuye ni blanga che iye shuye dongo do rim clay dongo do still clay da play ka fale
na che o nige bora
kage ta ka duche la ka micro bla u duche la ku kili da u kunche la gere ne pa u kunche la
Ore pour les imbéciles pas
écouter.
RR nana kobe dougoula. Ame sede tchao kana digoula. Anga sonne beka fanan djougoula. Kone yato tchebi ou ban djougouya. RR nana kobe dougoula. Ame sede tchao kana digoula. Anga sonne beka fanan djougoula. Kone yato tchebi ou ban djougouya.
Mena flow kare kapiti kare koube mina koulakar. Nyame mida kabe klashe blé modou malakar. Nere nana malira pou fou MC chama kamakari. Kona ni bebe sa fo kona ni kele. Tous sont au colo carré, pas nous canard jro jro, mais nous fara wora wora, rapoulot c'est de la alouche grand ma que ma wora wora, fait fait bega clasher bi out ni bay en fan, on a djoula mon nya nous mon clash au fanate la main, flow zéro niveau zéro tant dans bloc la main, ça nous les ira tes clients dem son noyau comme main, njigi kama noko wanga flow shima noko, tant fait kanga flow la noko, ay boy aga dogo, ala kanan que c'est foka promo ken mori, ga fam roma fan tant qui va sonner tout pour famu, anga ma e ka ma tiera do namu fer la di, niveau ta la ashima fara kanga la skivana, karina bol biti kanga klakam ne au Jona, Srike de Piti Gossi Faka Bonyango Sona Jenya Balade Fali Ki Taiga Taima Ganyo Gonae Longono Tsiki Tsega Dena Fati Kili Zozan Bombe Fali Fenga Dente
Sidiki Javate Biti Bla Angata RR Nana Kobe Dugula Ami Sede Chao Kana Digula Anga Sonde Vika Fana Dugula Kodi Yato Jebi Uman Duguya RR Nana Kobe Dugula Ami Sede Chao Kana Digula
Génération rap respect. Bitaï man on connaît. Aïe bitaï partager kosobe parce que bi ñoro fongo kuma be. Kuma be. Malion. Amunu so le medjuli balani wakati na ñoro fongo yele mabamina do jamu kaina samba flam kwa ani duru yele mabamina do sultu sulere ka ko tabulu la samba flam kwa ani woroina. Génération rap respect. Ou kwe clané, clané kuno, groupe te. Alo astro moko chaman baba ke groupe ye, groupe te. Fango fo moko ye. Clané, a rapper ou de besega fara nyokon kan, beba ka carrière solo la, mais awe terouye, awe djenyokon mouye, awe kongle na awe kilenye, awe besega na, ka collectif ou do kireye, ou konna na awe djep mado la ka dongli da, paske awa tabulu ye kilenye. Mali kono ya, anya e kolektifu taman te mena yani nunu nche. Me o kolektifu ma fanga basro. O wakati kolektifu kunga chan kosobe. Me o kolektifu nunu ma fanga soro ka sababu ke la hala chama nye. Me nunu nale, 2009, kadamene 2005 na nga foti. 2004, 2005, 2006, kana 2007 la, fo 2010. Kolektifu kire la, ka komanse ka kire. Jabana konana. O mingera sababuye. Generation rap respect. Ale fangasro. Ghetto kafre fangasro. Empire siècle d'or au fana fanga sro. Nous ne kuye collectif bawiye beba era sro min konnana. Ni ti ghetto la RR ibe RR la ou bien Empire siècle d'or là. Bon maintenant, génération rap respect mina buraka la merci ça. A leader peut-être nous mo saba ku nous mais nous ndron kunte. Ou kuna chani mo au départ ou kuna chani mo mokay. Abek me dong lidalay. Au départ, où qu'on a tiré mon gros moyen, avec une dongle d'aller, mais mon gros charmanya bla, kanatoke, mon gros sabai. Car ça va bouquer. Ou à concert follow parler de la culture là, génération rap respect à concert follow parler de la culture là, promoteur follow mien organisé oui, par l'intermédiaire de Moussa Bala Keita, alias Warren G. Oui, Abou Guité dit. Abou Guité, ni mon gros mental don, allez de Bama Art Promoteur et bi, allez de Africa Sen, allez de au Fenge Bay bi, ou assura Fenge Bay à début là, alouna assura et concert tchamanke, yaninga kon, génération rappeur respect concerné, concert international ou, mais à un moment donné, à Pmi Ferena, Demsen Unta, il a proposé à Warren G, bon, franchement, il fait un concert qui est mal Demsen Doi. On avait proposé Master Soumi Dokoko Tatapom Dokoko Fangafi parce que apmina ni artiste munumi jamana ko apmina no li Dokoko Tatapom Dokoko no akake Master Soumi Dokoko no akake et Tatapom y ainsi de suite mais Moussa Bala Keita Warren G koko boko dem nebe dem sen dodon dem sen nunu ubise ka kodoke Warren G ofo abu koko o dem sen jumeuni wa sro donnete iba donnete gaspi donnete ox bi donnete mo chikunte rr economie donnendo parce que boultouf starou de kuno alors maintenant au coffre ni coffre abou koko problème ta la ko caché kuku ka caché fo chetan aninko ou koko wa ke medi palefa yoro ni o fanga rapper dem sen do e sisa ou kelendron ko pale ko kache ko wa ke me wa fie ko fabila ko wa ke me lokata wa ke me kache wa foko fabila o de la ma fo dem sen no madola ngou kona presse war no fe war kadi de war kadi re di bi je ko ko le ba ke iba ke war de kama mais fatmata jawara bi to ka fo mo ya ka intervention kono Maru Kulubali Radio Claude Butoka for demission animateur ya ka intervention kono koni wari ja ireyi iga bara kono ki ga bara takanya ga gele generation rap respect mo tan ninko u ga cacher wa keme je me rappelle mo tan ninko a bela gele farale nyonga wa keme de duruma u ga concert la cacher bon maintenant u tara pale kono mais u ta wati mina wasro ali clipu tubulu il a fallu que wa clipu do de fara nyonga wa sur oxbi ale sonobo fok mal rap iba wan fene sonobo soni fene ga commencer ga jam roi donc nous tara pale kono mais je te dis pale kere ba foko c'est à dire que depuis la carte dans ka nyoma de likake abou djé dabali bana o donné mal rap e fanga sur o donné mo dara mali rapero la coupe c'est ga pale fa mo dara dem son na coupe c'est ga pale fa génération rap respect. Bon, au concert qui est de là, parce que concert une pointe taratata nyeshi alaga hine fait mani djabate là, c'est rigifa. Concert une pointe taratata expliquer oui. Donc wardira. Parce que wasro sirigi allez fana na pmando, afana be fait là. Donc maintenant oui concert jara war ko nyamina au kara collectif chiku. Mon fene masika presse ou friser la parce que ado mo tan ko abe masika presse capable flow nunu ni andi nunu ni abu flow nunu ni fe nunu a chama masika presse donc mon masika presse frustration nana dotara warkula dotara parce que masika presse dotara parce que collectif ou ka ke na fo mo kele le tado ainsi de suite donc betara ni takun groupe et anana ke collectif et mo saba atora mo saba ma mo saba mais o yenu ka ta concert ke mo saba mununga son dona kosobe noy talbi noy ibawani noy oxbi olu saba olu nana contrat do décrocher ni ikado anga opérateur téléphonique doy olu ye voyageurs daminɛ. Bon, maintenant, o de kɔfɛ, an y'a ye collectif wɛrɛ kunkolo poyira. Mais yann'o cɛ, la famille, parce que n y'o de fɔ, min ɲɛnafin b'aw la bi wulada in na. An bɛ taa Kati. Kati fɛnɛ, Jɔlɔkɔ kɔfɛ, groupe dɔw nana tuguni Jɔlɔkɔ kɔfɛ, ko Pacifico de Kati. O Pacifico de Kati fɛnɛ kɔfɛ, groupe wɛrɛ nana falen tuguni. Hali n'o y'a sɔrɔ au début, olu fɛnɛ ka groupe kun tɛ, parce que u y'a daminɛ ni collectif de ye. A bɛɛ kun bi carrière solo la, u bɛɛ kun b'u ka carrière solo la, u bɛɛ kun b'u dan na. Finalement, ils ont décidé de partir en carrière solo. N'o ye Jɔlɔkɔ ye. An ka Jɔlɔkɔ ka bouche bi la, mais juste après on revient.
Yeah, Jɔlɔkɔ mɔgɔ saba. Kolbi Zazu a bɛ cogo di? Yeah. Ala ka dɔ wɛrɛ fɔ n'an tɛ se o mun b'aw siran anw ɲɛ de Babadal t'i fu ye dɛ Yeah, okay.
Ni dimi na ni dimi ma ku I la ni ko k'i bɛ dimi bɔ mɔnɛ de bɛ don I la wali ta ni yɛrɛ ta an bɛ s'a bɛɛ de la wali sɔn yɛlɛmalen bɛ ka sɔn falsifiyelen tan awɔ kɛ Jɔlɔkɔ bɛ wali fo suwan bɛ wali fo ye diɲɛ fan tan ni naani minɛ an bɛ taa halala ye a nafa bɛ min bi a y'a fɔ n ye alo fɛ bujube k'an bɛ imitation la kɛ yɛrɛ wɛnti fɛ I ka moto ne to. Sonike kabini ye ye beda anga kilan toko Jɔlɔkɔ yere don de demoka aka toko wali toko bena mune foma mara de manika dikalo ye bamana toni bashine la firi de bombe la perla au tata u yere kumata kara punima moko chini ra kuma wola mbeya e do de la baby cash you and get ika maniela kote dia bella o ma dia alla akana na poka be fianda la carriera mali si ne kono kunyo foye mura puta chamante anyanda na kati tu koro kadinya mine karapu falti kelen tike nu gampanu mine kamyar group de la ne toro ko pena mine arabu koina fushi de sama mine awa ke chola ka be wal fo shwa me wal fo jinya pantani nani mine hamita halala e na fa be mi bi a fo nye alo fe bouge me kame imita shorapke le when ti pain kamo tona to
Chie tu pak mi bigila afonye Choma rapuye amerika una afonye Mi piano be gansu guni ngurala afonye Nindye rapero folo bora malila Auni auni wizi be yaye dodela Auni auni olube taye walita yana kafo didadi Bego teach me aradagi Mtoe nyere tai kumanda le kera keji Kile na miriye mtoro nye mulmulu mafen soro Nangame kumaka nga atwe gamba ube joro Chokoro bobe kajoro kanga kukanu choro Sebe di fangkono donkana mtoro We are for who, what did you say? It's a clash, I'll need to say. I'm gonna make a clash, burke. While I saw, I'll be sick, I'll appreciate donkey. Coco, no, ten, I sit and blame.
I won't get your coffee, one for sure. Me one for it in your phone, and in any minute. I'm in the hall, and I'm a baby. Kalam ton kuma don so la ba mena kuma ta on the down ya te chela mali kono mi mena don me se kachi wa me chante très bien ni ti fenko welcome to my hood mali on ko ti kalo la vado kuma chamante me se wa ma don to be yele ku yele ku mali se le genani be koro es u es no si ele normu ne tora jo ko bella me ni be koro Nika fanu nyi chukoro matinti Ibe sono damina uba for mercy Hawa, chinye dame son yele maro Moko kakila shite na tau kama davila Chinye dame son yele ma Memuna jara fanu ye putu uranko Awa ke jolo kame wal flow shwa Me wal flow jine fantani nani mine Hamita yo halala ye anafa be mimbi Afonye Halo fe bujbe Kame imita shorapke Lero Sura
ngoni fo a dou do to kola e ko do boto aka ngamma hatin ka ka wo hingali nge pinali ngo beso daleki aka kula de ho ho nyana kendi ala tan wo hibe di ke da bonondi nyengo nyete suma che fuka sabali nando na jamala che bebe wili mali rapu tiki kura e jolo kau alina sarabi antoko befau.
La famille, aux soleil mais Djoliba de la Djoliba rapu amo kené kondana. Jamukan anyo de fo sans anaka wakati. Au de tado, abe d'abord de kama. Anana au de kama. Bon, maintenant ni tué joloko de mangai. Génération la respect. Ani ghetto kafri joloko empire siècle d'or ou kwa chan trop trop. Nous ne nanaka mali rapu ka commercialiser. Nous ne nanaka fangati en rapma. Nous ne nana kato Malien beka arapu consommer malien genesi beka tu arapu ko bibina ni ay arapu beka lame bi ni ay arapu e fanga sur c'est grâce à ces jeunes quand c'est bon il faut le dire ate fo tien na kan an afo ate fo tien bi chano u chamambe u arapu bla u do beka ke alibi mais qu'est-ce qui s'est passé jakuya ni bi koko nana ni bi ka se a konnana ni seba sur a konnana ini do make ini modo make bon maintenant nous nga génération mi nous nana ku imposer nous ka système nous ka style musical yé akara seba bouyé mali rapoué fangasro akara seba bouyé mali rapoué palefa akara seba bouyé mali rapoué stadoufa akara seba bouyé mali rapoué voajouke. Ne ma fongo voajou ma ke, yani nounounche. Ne ma ngo stadou ma ke, yani nounounche. Ne ma ngo pale ma fa, yani nounounche. Mais ka multiple, parce que malien kounke lo katike arapou la. Malien jeune kounte arapou malien consommé. Na bora groupe ou damadola. O groupe mi, yani ga kon nounounye. Groupe mounou nana, olu ma war sura la. Mwa folo folo mounou komanse la ka wari yere doun arapou la. Okera tata pomni. Groupe folo folo mi war dun war sebe la mar de kodo war sebe la mar dun rapula okera groupe tata pomni ate soso moko chiti sika soso mali kun fo kun groupe folo folo mi kaye c'est à dire que na fasro rapula ka rapu war dun mali kono ko beka foka we rapu war dun okera groupe tata pomni o groupe mi ni proposition kera we o groupe mi ni wie ou jena ou carrière ko mais malon ya don wie parce que album mon bon album nous sana parce que jusqu'à preuve de contraire la vente du rap en cassette a record bou le boulot ka cassette fere ka war sur la a record bou le boulot wie ko album bo kon la fli wa album bo album kon la fli bora samina a album bana peu ka piratou fena ou tabo ka ban peu ke me woro album me ga sa don cleaning kama akarana fo ko ref ko fo ti mali kono ni tata pa mon album ko ko mate bep mi fe ga la me u ga bu fe ga mon fo we mon fo don li kono na be mo roba mon club na akara mon wati la nu lu club na la u se ga 70 u se ga confirmer u se ga certifier olu de ko fe ni dem se ni nana kana ni u ka si semi u fe na nana ka nu clasher unana kana lu joro e biriki dengele mi kumu bolo ka do malira pou koko jotola unana o dola o biriki fanga buena depo la nya fi mo generation rap respect ka concert flow yi wa kemere soro ka do wa soro klingele na foite u klingele na foite mi wa nani wa duru wa woro wa tamina ka kashi la te u ka concert flow bi ka doni min kama parce ali concerti abu go ko che ko nunu tna se ka palefa ko ka wari kokata ko akaduma c'est dire que ale rebe je wariko wari na ka min kadu yo ka kala artiste damaro de imposer ko non ka meta ke ka fara waranji ga concert en ba ke ala be ke poto de on va le faire parce qu'il faut qu'anga osi anga ke donc wasro aba sama siku ale be je 21 na ortem sans fait ame abafu ni mɔgɔ ɲinɛna aba kɔ aba ye ko ba kɛ Baradox kɔfɛ aba nana ye ko ba kɛ mali rapu ye a y'a jɔyɔrɔ ba fin mali rapu ye en matière d'animation génération G21 sans fait aba sama seku aba sama seku de uta ka émission kelen kanu ye a ka génération G21 parce que émission rapu fo écouter note o de kula jɔrɔ ni émission bɛɛ donc utara aba ka émission ala ma tɛmɛ sali aba uta tellement aba yɛrɛ kun t'u dɔn tellement dɔnni dɔrɔn tɛ dɛ tellement aba n'était pas convaincu aba yɛrɛ dalen kun t'u la parce que wagati y'a sɔrɔ tata pam ni fangafin ninnu ni fɛn ninnu de bɛ yen aba kun b'olu de sollicité kosɛbɛ masɛri sumi ninnu aba kun b'olu de sollicité kosɛbɛ donc a dalen kun tɛ denmisɛnnin ninnu na mais denmisɛnnin ninnu ko ko problème t'a la u taara G21 na. C'est-à-dire que min duruma ma tɛmɛ 2 minutes 3 minutes kan. O 2 minutes 3 minutes ne. O de kɛra sababu ye ka palais fa. Ani u passera parce que u kun to ka taa école privée ni munu me Bamako yan wakati la. Olu kun commencera ka du ka ko kɔnɔ. Il n'a fo lanterne nunu. Il n'a fo liberté nunu. Olu kun u ka sonu la mais quoi. Fama deni école ni nunu. Olu kun u ka sonu na mais parce que à wakati asro téléphone ko era manchan téléphone ko kun téléphone ko te bebolo donc infrarouge ni bultu fou de kumé donc olu ko so nunu na fama denundo chance bolu bolo ka téléphone sur le téléphone mara mo chamanyé donc olu kumu ka son la menu ka son bla olu ba la men donc olu le traqué ka palais kono na fa wakeme bon maintenant olu menu e fanga di ni koima génération rap respect ghetto kafri baby ga côté là baby dana donc maintenant ko commencer la gagner au boulot ko commencer la gagner au boulot faut 2012 coup d'état kelé Amadou Toumani Touré là awati a galera kosobe a galalé modo fara la ñongon kan commissaire do ka ɲɛsin warɛnji ma k'a fɔ bɔn an bɛ fɛ denmisɛn ninnu ka dɔnkili da ghetto kafiri ani rr an bɛ fɛ u ka dɔnkili da parce que bi denmisɛnnin bɛɛ b'olu de nɔfɛ an bɛ fɛ u ka dɔnkili da warɛnji ko ko a tɛ se ka kɛ commissaire ko k'a bɛ kɛ dɛ ne ma fili commune 3 commissaire don k'a bɛ kɛ dɛ a wagati k'a bɛ kɛ dɛ ko k'a tɛ se ka kɛ ko non k'a dun bɛ kɛ koko bi kɛ o bi kɛ mɛ ni ninnu fila ghetto kafiri ani rr ni collectif fila fo ka dɔnkili da alors warɛnji ale taara se à l'époque même moment ou bien gaspi de do ka kuma ɲɛfɔ ye o y'a sɔrɔ yann'o cɛ fɔlɔ a ye kuma ɲɛfɔ iba wani ye iba wani ne bɛ fɛ aw ni gaspi ninnu ka dɔnkili da o fɔra iba wani ye sans hésiter iba wani ko non ko c'est une très bonne idée ko moi j'adhère ne ba la fon kan k'a fɔ sirigi ye sirigi fɛnɛ à l'époque o y'a sɔrɔ gaspi ka da ye kojugu même o ka da ye kojugu c'est à dire que ghetto manu kun ka da ye trotro wa il faut le dire il faut le reconnaître sirigi a rêve kun ye ka gɛrɛ gaspi la dɛ dans le passé mɔgɔ ti min kalama bɛɛ n'i ka chance de lo musicalement parlant bɛɛ n'i ka chance de lo dɔnkili da kɔnɔ i bɛ wolo mɔgɔ dɔ bɛ wolo k'i sɔrɔ ko dɔ la a tigi bɛ tila k'a masa ye ka tɛmɛ i kan sinon dans le passé an bɛ min ka wagati minnu fɔ tan siri ka rêve dɔ tun ye ka gɛrɛ gaspi la ani gaspi ka dɔnkili da oubien gaspi ka yɛlɛ a ka biti sanfɛ dɔrɔn parce que o y'a sɔrɔ sirigi a tun t'a dɔn diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ k'ale bɛ kɛ dɔnkili dala ye à l'époque Sidiki Jabate kun t'a dɔn diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ k'ale bɛ kɛ dɔnkili dala ye n t'a dɔn ne bɛ kuma in bɛ ka faamu c'est là où Sidiki fana ko y'a pas de problème lui il est 100% partant o kɛlen warɛnji wulila ka taa se memo ma ka kuma ɲɛfɔ memo ye memo ale ni Gaspi de fɛnɛ kun ye ghetto kafiri leader ye olu le kun ye terrain kunkolo ye à l'époque ɔ memo ko nin ko in ma nɔgɔn dɛ nin bɛ se ka kɛ kabike. Tara panye fo gaspiller. Gaspiller go a ni misika ke. Bon maintenant ni memo bala ni fa bala problème tala. Mais à quoi business ko tchodi? Parce que reti donc colonie war tala. A war ko tchodi. Wa fo non fa so ko do do jamana ko do do. Wara yira jamana ko tien mais famille ko bi war jamana ko sans fait. Ma famille d'abord. Wara toujours été clair et honnête. Wara ti donc ko la na business ta la na na fata la droit ta la. Ni wara jien koko la wara gaspi. Ni ay jien koko la dis-toi ka na fa de bala. Ntaro ni bamana ga mi ga fam. Wara gaspi ti do jien ko fo la. Ara sali ke ara na fati ko mina ko. Donc mi fa mon fo la famille. O ti do wara Kaira bela kafo amiro mena ko mbi malikono ni ataka laje ibaye ni demse nunu we sacrifice do ke ko alo asoro warko kuma ko fe alo asoro warko kuma ko fe we sacrifice do ke ko ntaro ni puma be ka fam alo asoro ple ko kuma ko ko fe sadirike warko te manoko kumu kunoloko no parce que benika conviction kuno ala conviction do yume ibawan c'est à dire que en réalité il voulait chanter avec Gaspi, il voulait chanter avec les ghettoman kele gaban sirigi jabate lui Gaspi nga ele ale ga biti sans faire ka dongli dale ga biti kan o do kun sirigi jabate ka hak o do kun sirigi jabate ka sway parce que sirigi ere vous do kun ka gere Gaspi la. Mais la sévère, ou sévère, elle dit. Peut-être Benika chance de Dobi. Mais c'était l'une de ses rêves de chanter avec Gaspi. Ou bien, un mot de chanter avec Gaspi. C'est-à-dire que Gaspi a joué à Biti sans faire. Ou tu es Sirigi Jabateka et projet de quoi. Donc maintenant, on a tout bon, maintenant, on a tout est. Bon, maintenant, on a dit qu'on a un problème. On a un problème. On a tout fait. Ah bo nga pma nyefo ora la Gaspi memo warangi ani che we nyonta kana tomi ngorobugu fanu nganu ye unana shufade ku dogo fanu nganu ye utara kata mishi kungolo bien che kungolo me furufuru na jima dun shufé merci de si konnana donc maintenant ou kala ngoké baby la paix la ben ou bien tour la paix ibo wan sidiki Gaspi la paix. Donc maintenant utara akara shukele ni ko mbekara shukele ngaban. Donc maintenant ko kele nu e pma ta pma nyefo unana ni ko e nu flana na tomoro buku kata nu fe kapta ka sirigi fe. Ko okonga me angata ka sirigi nu nga sanfe sola. Tumani mbi yoromna. Donc là c'est là où ils sont partis trouver Tumani alaka hinala ka pma nyefo Tumani e tonton Tumani e. Tumani ngo ko a demson ni hakilna nyuman baye na obena fola de na obega ke jamana kama ni hakilna nyuman baye. Donc ola ils ont averti Talbi ka pma nya fo Talbi. Talbi nana maintenant Talbi me fera poser sona a choukele. Talbi me fera poser mais après Talbi pourra si yo kona na ka manager nyoko Talbi a décidé ko chale ti se ka doni soina. Parce que nous, ane nous ta fo, nous en bas neni, Gaspi yere surtout, neni Gaspi tse ga dongli da nyon fe. C'est quasiment impossible. Neni Gaspi tse ga dongli da. Lui, il est parti. A rega pouma konna no, pouma yye tiyene, a ga clashing konna na ba foko, ale memo ga texi yororo korije, memo fale na filila toa, memo yye toa wogan kolono fo, ale yororo korije. Effectivement, ça c'est vrai. Ils ont contacté Oxbi. Oxbi venait appeler l'uniforme keke. Quand vous voulez que Oxbi a vu que Talbi n'était pas intéressé par la chose, par le projet, Oxbi ne voulait pas trahir Talbi. Vous voyez, Oxbi a fait. Sinon, Oxbi, mais objectif, il a un coup parce que Talbi m'a tardé. Allez, bambalia ka don sona, au sur la quoi parce que, comme même au bala, même au aller banni. Donc na manya ka foko memo ale panini ale ti se ka don sona kuma fleni o de la Oxbi fenema songa don sona. Donc nous mo nani Siriki, Iba One, Gaspi, ani ta ani memo olu mɔgɔ naani ye son kɛ. Son bannen yɛrɛ ka ban ni u nana son yira fɛn tuma ni jabate la Siriki fa la. Siriki fa ko a ka nin son in nin yɔrɔ nin ɲana mɛ nin yɔrɔ in b'a jɛ. Komi la paix de don a se ka kɛ togo si k'a fɔ ko k'a bɛɛ da k'a ban k'a sɔrɔ ko in mankan paseke mankan bɛɛ bɔrɔla mankan mali mankan bɛɛ sɔrɔla nɔrɔyanfan in de fɛ. Donc an k'a lajɛ kɔrɔbɔrɔ butiki feerela dɔ filɛ nin ye yan a y'o wele o kana pose son na. Donc butiki feerela u bɛ butiki feerela de ta sisan u bɛna kɔrɔbɔrɔkan ou bien n t'a dɔn kan min b'a kɔnɔ kɔrɔbɔrɔkan de don ou bien bɛlakan de don ou bien min don n t'a dɔn mais u bɛna o yɔrɔ chanter. Donc la personne a sɔrɔla tani a dara tani ni na version originale ye. Donc la personne bi bɔ o bi di manu ma. On a la personne là maintenant, juste après on revient.
Traversons une période très difficile qui nous oblige à faire des provisions. Mais la meilleure des provisions reste la pitié, car elle nous protège. Babji Gimame, Iba One, c'est le Kijabate, Mero Kenya.
Aum bebe ne fe, nan kera kele nye bi, mali babi tanganye. Aum te kele fe, aum pe kampuru di nyogoma, aum be kele.
On fait la paix, on fait la paix, on fait la paix, ouais. Kuma chama dabla, ma chana, nous on fait la paix, ouais.
On fait la paix, pas la guerre, ni la haine, ouais. Nan ma blodi nyogoma, je, an te tanye de.
Aum bebe ne fe, aum singi ya de fe, aum bebe ne fe, mali ya. Ante nyogon kele fe, ante nyogon tono fe, ante se wolo mo fe mani. Kono kulu jeli, o bebe fo, nan kera kele nye. Kono kulu jeli, o bebe fo, nan kera kele nye mani be.
Soldat naga jama, nyema naga bre, malien nuga bre, fanga dochi naga bre. Palestine, Israel, kono keko malikoy, depuis 1914, abe akli jigi, première guerre mondiale. Flamme de la paix, 96, ne fait manga bana, c'est de Bajan Koyate, entre parenthèses, en paix du Ghana, n'a pignon comme ma mère, République Azawad, en te fait comme mère.
Aum bebe ne fe, nan kera kele nye bi, mali babi ta ganye. Aum te kele fe, aum be kampuru di nyogoma, aum be kele.
On fait la paix, on fait la paix, on fait la paix, ouais. Kuma chama dabla, ma chana, nous on fait la paix, ouais.
On fait la paix, pas la guerre, ni la haine, ouais. Nan ma blan di nyogoma, je, an te tanye le.
An kele dabla, kele te glani ke, kele be cheni ne ke. Nan ma fe mali baka tanye, furata la fama bende ke. An te fe kasegi ko, an te fe, an te fe jamana ka toko. An te fe gele ya kana. Anti fe jamana de shika kongo maliteon anga bengo bende kari di sanu lu wariye tole ni yela de nyongo tengo de bande meni dongo do gerye anga oblika chifu yo kuka kele bambali atafe li mali est indivisible jamana farali atafe.
Éteignez cette flamme s'il vous plaît, je m'adresse à la population s'il vous plaît, à Donata Boratao s'il vous plaît, kele ka bambe ka la fia e fereke
dabri dabri te jamana frate warwa chaye anko tata angan tata anwa dobe jamana chie
rap jigi
ambe bende fe. Mali la honte qu'elle fait, nous sommes déjà étarramis, je en même mal les fait.
En même mal les fait. En même mal les fait. En même mal les fait. Mali va vite gagner. En te qu'elle fait. En fait qu'on veut du nyogoma.
On veut la paix, on veut la paix, on veut la paix, ouais. Kuma chama dabla, ma chana, on veut la paix, ouais.
On veut la paix, pas la guerre, ni la haine, ouais. Mama blan de nyoko manche, an te tanye de.
Anga sabali, aum be kele ye. An be jeli kele ye. Anga nason kele ma. Anga jeka siki ka foka ben kele ma ye.
Pop, 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 otan teme. O malen jabete wa. Kele ma inde la paix, la paix. On te kele fe,
honte d'or et de nous. On veut la paix, ouais.
Quelle est mon idée? Quelle est mon idée? Quelle est mon idée?
Le Mali face au Kola, Mali Katanya, Odebe Malende, Mbedekuna. Le Nord, le Sud, Kana face au Kla, face au Katanya, go Odebe, face au Dembedekuna.
We were born on this earth, and in this birth, our mother taught us set to hold hands. In Mali, our land, my brother, my sister, stand together, together for peace.
Ombe Pene Pene.
On veut la paix, Kayou Koulou Koro Komako.
On veut peine et peine.
On veut la paix, si la sauce est pour ma petite.
On veut qu'elle est paix.
On veut la paix, Tombokou Gao Chidane.
On veut la paix.
Mali akaliyan welke mali ozo warna jen harat abayan
on veut la paix.
Nine Ghetto Kafri ane RR Siriki Ibawan Memo Gaspi ulu farla son ñokon kan ka dongli minda dongli akere iti ay bezu kre fan befe ay iti ke ka bezi kre fan be okara sababu e collectif ko bana okara sababu e malira pue aliru wereta malira pue mouvement wereta malira pue charme wereta malira pue beauté wereta o la ne ba fo sand lemson wi ngo sand lemson ngo ngo ma pre ou bi classique au moment pre o de la classique fanga a bana malila o de la malien c'est ka classique blé classique nous le classique mingé peut-être foni sans bid sans binan te mena tourni sur la ngona tina ke blé maliko no c'est impossible o la nous le classique d'amener ne bi yele ne bi tukou la chou ne bi tukou la chou ne bi tukou ayrou la ngwa qadi mais en réalité c'est des carents. La nouvelle génération, après ces générations, cette génération de Bawan, de Gaspi, de Memo, de Talbi, c'est des carents. Ou t'es business donc. Ou t'es politique donc. Ou c'est donc l'idée là. Moi, j'ai toujours dit que la nouvelle génération, c'est donc l'idée là. Ils savent bien chanter. Mais le côté business de la musique, du clash, nous nous tardons quoi. Et il y a le Talbi mangi mi mokola bia. Parce que Talbi était le cerveau. Talbi était le cerveau. Allah djetro. Talbi ka Allah djetro. Talbi ka départ ka bora pou kono. Allah sera koutera pou ke blem. Mais Talbi ka départ ka bora pou kono. Parce que Talbi à un moment donné a essayé qu'elle a ni clashé. Mais manou mbana ka don. Parce que seulement nous mega dos roka doum manou mega dos roka doum manou ngo kouti donc classique on oublie. Moi je pense que ni ne kera sababu yere ka Talbi era la décourager ka tabla la belle koni fa ona sono Talbi n'était pas prêt à musique bla Talbi jusqu'à preuve de contraire al binaka bia musique kali Talbi. Moi je le dis au effort parce que djarabi djougou de dou quoi aujourd'hui a yele mana c'est bien. C'est une très bonne chose. Moi, je suis fier de lui. Je suis très fier de Talbi, de son engagement, de son attachement pour la religion musulmane. Mais Al-Binaka Bia fait un cas de Talbi. Mais il a été découragé. Parce que, musique là, surtout musique rapou. Rapou, c'est qu'il y a Bekadi. En restant un des rappeurs, il y a Bekadi ou Beni Bekadi. C'est pas ça le rap. En rap pour émouner na lu tete. En rap pour émouner na lu tete. Au-delà, na bina ka bina rap pour quoi? Rap pour quoi? Rap pour chela, rap pour chema quoi? Rap pour chela ma quoi? Mais rap pour que, c'est-à-dire que ka fanu negenegen ka fanu bloku, ka fanu do jure ko na aura c'est jeu min koro. Yakubi ni yakubi ni fenta bantoko naje yang bejeta bantoko naje ala jeke c'était bien parti debeton gaspita ta ketoko naje ke c'était bien parti mais ou an amba a na faj menya mais nous nous ta na faj nya par contre pour l'ensemble même du rap malien nous ta ka foka na faj nya mo kle ne otede mais ça a permis nous nga wogati fere min kera shorti la paix shorti fere la warmina malien la paix shorti warmin do maliko no ne sul tsiga esmi nti sega estimé al artiste ou restiga estimé awo nous nga wogati t-shirt ou fere min ke t-shirt ou fere min ke ala jeke no asro t-shirt ou ga fere bin artiste ou to ya teu a teu men ni be côté business idé musique là. C'est-à-dire qu'un artiste ne doit pas s'asseoir qu'à faire un balo concert de là quoi. Ah là, je veux un balo concert de là bien. Il faut m'obéir mieux nous marquer. À Beklente Lakaya, à Beklente Namia, à Beklente. C'est-à-dire que quand Gota coupe placé, quand Pao coupe placé, quand Gota coupe placé, faut m'obéir. En rapport au cap métier tout de bien. Est-ce que ça c'est digne d'être un artiste? Artiste mima, artiste mima c'est qui qu'à balo beau. C'est-à-dire que à fanouna. La plupart de nos rappeurs sont comme ça aujourd'hui. Amoukalama kalamaku, antep madi. Mais c'est pas ça un artiste. Artiste qui a un grand galade. Mais il y a un fanou qui a un cadeau ou qui a un lit fait. Et vous avez placé Fama Oma. Ou dit Fama Oma, il y a Fama Oma. En bas, bec à la main, appartement, il faut qu'on en a. C'est comme ça que ça se passe. Ou rappeur Jol Jol de BNB. Qui a mobilé sur les masses, il a dignité qu'on en a. En bas, bec à la main. Rappeur Miara mobilé sans arrêt. A Radro Diamane, en bas, bec à la main, en bas, bedon. Trois fois les mains sur en bas, bedon. Bon, nous n'en coin, en yana mali rap ou redema. Parce que l'intérêt, il ne faut pas que l'intérêt soit personnel. Ni man yabi, il y a business qui est n'en coin qu'on nana. Il faut business qui est, c'est-à-dire qu'il y a raké, a ka ben afa, a ka ben afa. Nous n'en rap ou yato, fanon koume bo depuis 14 heures. Gaspiga fanon koume ta stadi omnisport kono depuis 14 heures. Avec qui konoko bolontan ebe? Bilay apmi qui konoko bolontan ebe stadi ou kono? Nous avons un concert Ouagatou là. Les gars venaient depuis 14 heures. Ni 15 heures assurément. Il m'a tiqué sur le petit ticket sur le blé à partir de 17 heures. Nous avons un Ouagati. Malade, Bibi n'a pas un concert qui est le par le tonche. Concert tonche. Ou à Kafoko Fama de Kumoubolo, comme il m'a tiqué sans rien dire, nous avons un concert. Plateau de la Katouka ou un concert promotion de plateau qui est Gaspi maga concert keka baita plateau kelena. Ibawan maga concert keka baita plateau kelena. Kalbi maga concert keka baita plateau kelena sans faire à la base funutra aba sema sikuka G21 na. Ou bien et job me et fanga ke funutra job ka émission na. Ou bien samedi loisir parce que plateau recouté, n'aime pas plateau la plateau recouté. Ou muta radio so kelena jega fo, je donne ga émission. Mamori chebe ga émission min kabi. Ou muto de là. Nous ka sadou fa umata mo toro umata bashita umata pano sigi umata foike pano uti pano ta uti bashika uti foike ka fleur si damaron bo bien affiche damaron bo noir blanc kata glonglo fando fe abana me ok me sadifa ça c'était le côté business ana fanya ayato mo e fereke ayato mo e warsro odla talbiga chupake de retour là aba fo mo e ko ali na masa feral jisma ferla butasro Oluga événement na. Wakati mina ras batch dona jouer kon nana. Talbi o faras batchi. Kali jini me refer la buta so. Ali namasa fer la buta so. Oluga concert oula. Ma nga bidem senu na jeke. Anga biera peru la jaa uta kabolo la jaa uta katoko la jee. Achite mimi se wa keme ko mako nyaere. Agadoron. Pour ne pas dire achite parce que kling le numbe, j'ai du respect pour eux. A klingleni chamambe j'ai du respect pour eux olu mogobu yere la quoi malion nunumina wakati mina iba wan nunumina wakati mina gaspin nunumina wakati mina oxibin nunum talbin nunum le fun nunum memo nunumina wakati mina wasro tieno warmimi arapula bi okuntala parce que nunu chesiri ni chesiri jalai u chesiri ni chesiri dalai ko durungala ça dire que kasega Mali rapouere en question. Où était mais quand Mali rapouere ka au blanc valeur d'abord. Au-delà, fantema même bi ni quand tu parles de Didi B, wa fie ko Didi B nungu iba wa nunga pet nunde, c'est vrai. Iba wa mita ka umu dili de club et clipu ka wakati muna kifuna biti demson wa tu la je wi wa nga umu dili Didi B iba wa nga clipu la. On était envié par la sous-région. Quand voir nous faire nous aussi nous nous talibé nous nous là. Didi B ni talibé ga relation ma sorotenia. Ani iba wa nga relation ma sorotenia. Parce que nous sous nous iba wa nous nous là. À l'époque, moi, je suis parti en Côte d'Ivoire. Il m'a dit qu'il y a des drones. Ça dit que, oui, il m'a dit qu'il y a des Fanny, Gaspi, qu'il y a des Ivoiriens à l'époque. Ça, c'était en 2011-2012. Moi, je suis parti en Côte d'Ivoire. Moi, j'ai vu comment le rap malien était consommé en Côte d'Ivoire. J'ai vu comment les rappeurs maliens étaient consommés là-bas. Didi B, nous, on a sur le kiffin au petit téléphone. Uma don folo upembe me upuma doné aita iba wan nga umu dili de ya ata clipu la do abi didi bi ya la bi kif no biti element ya kon a clipu kono quand iba wan est parti pour le tournage ils ont tout fait pour ya do iba ka hotel kono mais ay oni iba dan fara la je bi parce que a tiena mbolo a oni iba wan dan fara la je bi parce que a tiena mbolo ni ga wulu jugu fo ga do tabiki o de la depuis ne sera na ni yoro nye ma ben ne pmi bo me kangar da iba wani ma ben mi kangar da iba wani parce que o le iba wani ra churu iba wani flene tinga mi ngono de denga fo eteno denga te parce que sangabi la wakati do la quoi jamabi ko wakati do la quoi akana ki kono ko jamai ça dire que jamai e de artiste quoi jamai mi tugo e de ko quoi. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il va voir ne tout là jamais quoi. Moi sous là, moi donné bego qu'on est gladiadé. Mais ne m'aurait gladiad cola, m'aurait woklo cola, parce que m'aurait waragang cola, m'aurait nishila. Moi j'ai moi mon objectif était de voir, c'est-à-dire que Mali rapo au sommet. On est connu à l'ici en tant qu'animateur hip hop, en tant qu'animateur urbain. On est négro objectif. Bon, on est mauvais mieux sera quand oui demain sera le cas. Ou ami tiens fié, tiens mais c'est la digue là de même à fié. Iba wane gladja sigu. Gladja ma iba wane sigide. Le gladja son fini, kana iba wane soroyide. Gladja ma iba wane sigide. Ni baga wakati min fo ni wakati. Didi B kuntise ka a nye waka iba wane nye la. Ka nye jo iba wane nye la ka miniti duru ke Didi B kuntise ka ke. Didi B. Iba wane Didi B tise ka ke. Ma la je ni Didi B waka abina malan san. Na mo ko hakka mi fo ko abina no de wowo bega passé di ma la ayi ngali ke ni ba won ko kapta concert la Côte d'Ivoire doka iba won le concert la Côte d'Ivoire sans kabeta ou le ba fié ko bo ni mo ko fladron de bina ou ni mo ko sabadron de bina ou le bu ko mo ko exiger iba won ngai ka manager ani wala mo ko clé ça se passe ça doit pas se passer comme ça ama kitin ko ou la ne ba fo malin rapper we nguma prêt ou ma se flo ou ma la ben ko. Parce que là-bas, il y a du menu. Mais c'est donc le changement d'un la bébé sur la bille. Quand on studio qu'on a donc le changement d'un bébé sur la bille. Mais c'est comment gérer ta carrière artistique. Où est le problème? Où est le démission? Nous serons. Talbi, comme Alema Songado, la personne, il est parti en carrière solo. À Tarab, là, il va voir nous. Bon, tu n'as pas fait un mot d'homme direct là. Mais Amina a somme une amassie ça. Pour que tu fiennes une boîte, c'est où tu devrais. Oui. Wakati do Kerala ko wushu tellement que talbi nana jo talbi cheyake a cette époque ka bebla seul contre tous ka benyeshi irema betsiga operation kune ola yakubia a système nin kemé amase ka gérer quoi mais talbi a su gérer les choses wakati temene gaspi et young bejeni yakubika clashi wakati ni yakubi kun akeku. Là, il allait devenir après que fin bardo de aboula en masse mini. Mais il n'a pas dormi à tout à tien aboulou. C'est le contre tout signe. Talbi a qu'un mal l'air. Ani va voir mes clats là, il va se rabattre un signe gaspillement. Ani même au bala, ani gaspi bala, ani ghetto kafri moura au bala. Ça dit que Talbi, à un moment donné, Talbi nana seul contre tous. Seul contre tous. Celle contre tous. ton ameta anana wushu ka wushu anana ko lettre de démission anaka lettre de démission ango la main juste après on revient.
Vanilla, carafe pour mon acanda, à ta forme rapper Mali, à Maloya Pina, pour que tourne mon chal encore. Ah, on est démissionnaire, non, on connaît, non, on touille, non, on est moyen, racine, non, on connaît, non, on touille, non, on est moyen, racine, fadeau que Bugatti, encore Avel 6, fadeau que Jack, ni Siroc, encore Dableni, Sénégal, Gabon, Manoum.
Je dépose ma lettre de démission. Ou en tout cas, c'est que je suis un peu malien. Parce que toi, tu es un peu malien. Alors, pour d'amener la manila sous les gens de Chamania, elle me bien bébagne. 30 ans, toujours pas de festival hip hop. Pas de vrai label non plus. On me sera un clash et faux ratimi. Non, moi, c'est la même lente. Mais à Daimoué, elle stade ni palais à les régions d'Amaloni. Mais bon. Aussi des problèmes. Donc, il ne fait pas de mal à un colo. Quand je suis où l'on dit, je suis d'un cocody. Eh, aïe, comme là. Sous la refoule, maman, le créaté. Des livres français à la tante. Avec le dégoût, le roi, le sorotania. Amadou, tu vas gagner ta foi. Dans le matin, sur le dernier à la couille. Il va t'abarrer de quai. Ah, wow. Eh! Et voilà, Fadam, le malheureux, il t'a glissé au fer là.
ani yakli tabera ni agli se gana yakli babla e parce que ketari ishe disini mboko ho jidana yorondola code be kera per international ya atek ma jugo bodenda hey ay la dia khona lege ne may koy so roba de de ma kele tay
A y'a bila yɔrɔ min na, a y'a fɔ yɔrɔ min na, k'a bila yɔrɔ min na, ko in bɛ yen hali bi. A y'a ka kuma lamɛn dɛ, a ye kuma min fɔ a ka outro kɔnɔna na. A ko ko c'est à dire que Mali rap daminɛ na sous région caman ye, ko mɛ bi u bɛɛ b'a ɲɛ kɔ. Ça c'était vrai, ça c'est toujours vrai même. Pourquoi? A ko ko festival ba tɛ yen, digne du nom, min bɛ Mali rap tɔgɔ la, a tɛ yen. Sénégal. A ɲininkali kɛ Sénégal festival sa gouvernement min rapu de ko do dɛ n kan tɛ festival wɛrɛ ma dɛ rapu dɔrɔnna Sénégal gouvernement min demi milliard de don rapu festival la chaque année. A ɲininkali kɛ a ye taa vérifier quoi a ye a mɔgɔ min b'a piloté awaji de b'a a ko piloté a ye ɲininkali kɛ quoi demi milliard gouvernement m'o de injecté rapu dɔrɔn kama Sénégal. Wɔlɔfɔw bɛ yen a teri wɔlɔfɔw bɛ yen a y'u wele a k'u ɲininka festival in mɔgɔ bɛ bɔ France États-Unis ka taa kunbɛn de quoi. Aw ka fɔ ne ye très honnêtement musicalement parlant musique ko la Mali la yan musique jumɛn de consommer ka tɛmɛ musique bɛɛ kan genre musical jumɛn consommer ka tɛmɛ musique bɛɛ kan bi Mali la ni rapu tɛ a tɛ yen bon o musique min n'o consommer ka tɛmɛ a bɛɛ kan Mali la a ye ɲininkali kɛ k'o bɛ cogo di bi talibi ninnu y'a talibi y'a fɔ cogo min na palais stade ani région damadɔni. Mali rapu tolen no dɔrɔn de ma o talibi ninnu y'a bila ka to de la a b'o de la hali bi o cɛn tɛ wa yɛlɛma jumɛn donna la génération kura in nana o ye yɛlɛma jumɛn o yɛlɛma jumɛn don k'o la o de la o b'u disikosi b'u disikosi ne y'a f'i ye n ko ninnu y'a bila yɔrɔ min na a bɛ yen hali bi de a ma bougé ka bɔ yen talibi bɔra k'a fɔ sisan nin bɔra 2014 de ou bien 2000 combien nin bɔra o de la o 2015 2014 2015 nin bɔra o de la 2014 yɛrɛ kɛ 13-14 mais a ye min fɔ n'o y'a sɔrɔ ko o de tɛ hali bi quoi c'est à dire palais région damadɔni festival t'a kɔnɔ fête t'a kɔnɔ hali fête de Mali rap min tun bɛ kɛ o bɛɛ jɔra foyi t'a kɔnɔ ɲɔgɔn kɔniya ɲɔgɔn hasidiya ɲɔgɔn tatiɲɛ ɲɔgɔn baara a banna avancement zéro a lajɛ n'o y'a sɔrɔ a bɛ ka avancer n'o y'a sɔrɔ ko in bɛ ka bouger n'o y'a sɔrɔ a taara talibi ninnu y'a bila yɔrɔ min na n'a bɔra n'a wulila ka bɔ yen quoi a y'a fɔ ne sulu tu sulu ye n bɛ fɛ k'a mɛn quoi a y'a sɛbɛn quoi commentaire la quoi a tɛ yen aw bɛ ka joliba lamɛn jamukan ye joliba rapu ye bɛɛ n bɛna sɔn min k'a la sitanɛ sɔn in a sitanɛ ka bon o de la n y'a f'i ye n ko génération in ka di ne ye trop génération in ka di ne ye trop an ka confirmation lamɛn tantɔ confirmation kɔfɛ an bɛ don.
Yere naga kuma antola, domo do fan bloku pala, abisen joye rapula.
Nous sommes chitanés à Bombay. Ben, nous sommes chitanés à Bombay. Ah, toi, un peu. sinon n'yera bi tout comme na oulada na be n'yera bi tout comme na oulada na m'fais chitané la maroule bon idou ibi kan chitané la ouli ibi kan chitané erre de la ouli mais bon ça va aller. Malion, Oude, champion D, Amino Rambolo. Génération Minana, nous est génération Kouraïni. Barakala au boulade, ne m'en vous barakala au toulade. Barakala au boulade, redi. Mais, tiens, retro Mahamadou. Ne kumi fe, ou louka minke, parce qu'à un moment donné, ne resoule keleke, ou en abo clashikono. Nanga bwa kono peu nanga nyeshi pour que Mali rapui abseka avancer ka temeni bek en chuka muna nunu a blaro mina aukata na ifan refe me ala je auka karere nu ketoni na je bay ni me sadini no fa ou bien ni me pale fa ko kele obetunu ni me sadi fa ko kele nga obetunu ni min na ka son kele mboka iti kele ko fa obetunu a foni. À part quelques-uns. Na borat damaronina. Vous avez vu, par exemple, à la régine Lor Magavili là. Lor Magavili, Ani, Levi 501, ou l'ouk mega nou n'y a fin bonena. Parce que l'ouk mena ou ka kokono, na ma ke Lor Kantani. Ou alors nous ni, Levi zip mena, koin sama ka se niveau dola, akoui bouyan haklima, ne ka espoir kmoulou le ka, ka nou n'y a fin bonena. Lor Magavili ni Levisi. Nega espoir kumo lule kan, o ni mwof la kan. Sa dire ke kan nou nyena fin bonne na kanan ni level waray mali rapou la kwa. Me ala atake kwa. Ahmed. Nego a fwende, bloke li mwike togo dide. Ale bloke ra. Bloke to, san bloke to. Confirmation to. Nane, nan, ntoronga, direct qu'on a de parce que me direct là Ahmed est gata en fait folie bidi nyamele mai bara ba nyamele alenga ale fana de ga chere mfla nyo mbafu c'est un gars que j'admire beaucoup voilà bon ti c'est un toke toko don ne ngongo ni génération kuma barake nyangalon tigede. Mais, yani ali anga laje génération min nanaka tugu Gaspi nununa ambo folo kera joni we wi sola nuneu ala je ke ara ban profiter wi sola a den laban nu aka lagare ala ka kalfa minu la kunu a jananja kera bi juma jigini ama profiter ka do udonge ala ka hine deina ala ka dawro suma ala ka mega seraka boy ala ka limanadi a paroma wi sola de ala lagare fatura kunu ame do ke ala ka hine ala bon maintenant ni generation ka gaspin mon ko fe ne bi se ka fo dem sen follow me nana ka study ta ka study fa o kera 8 sol la di eswar bak me 8 sol la kan malonga eswar bak me 8 sol la kan me ala ji abi chukudi bi abami dorete ni rapere to soro maliko no yanno ikrefe mo ko de bi chaya ikrefe mo ko munu mina u benuka na fa de bina u benuka hakilna de bina u benuka fenga de bina bon imagine ni olun nana u benuka intérêt manana est-ce que barati gela ere bulu folo objectif bi ke la bliwa sino wi so la chance mi soro mali rapere dem sen foite ki asoro chance mi opportunité mi dira wi so la ma Dawala kana watibe kana ka demsen flosien mala. Wisola dedo. C'était aucune chance bas de wisola boulou. Mais qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Aladje. Maintenant fo wisola tieno. A mogo ba fo abe sigi mogo donglu ka obe abe mogo ka bitu utiliser d'accord, mais il avait un talent. Soyons sûrs qu'il avait le gars avait un talent. Besonuma talent kumba la tient ou bien tient bon maintenant na fora ko o demsen munu ni an olu na an espoir da olu kan olu ko fe yampon nu ni Darkab nunu fenga nunu aujourd'hui alaje. Il n'est pas dit que Darkab tara kalo sabadora tuna malon yutuni Darkab ye. Darkab était sur la bonne voie. Ne mbolo nyashi demse munu ma. Ka foko nunu c'est à dire que ni mise ka ko ba ke Mali Mali fin Darkab bala. Tellement que le gars était irosé avec organ manque d'organisation qu'on met Darkab là. Darkab ka staff était sinon jusqu'à preuve de contraire staff te mi organiser le côté mais Darkab ka staff ko. Atéu. Parce que pour moi, là, malin retardant avec mille faits. Moi, des problèmes. Dobe, vous êtes donc l'idée de la couille. Mais pour moi, là, Dobe, Nyala, Dobe, Nyatche, la Kaula, pour moi, là, malin retardant avec mille faits, quoi. Ou des problèmes. Derrière le Taraka, tout le monde, Kalo, ça va. Derrière le Boro, Kalo, ça va, tout le monde, nana, phobie. Il est tout le temps dans les problèmes. Moi, je suis, n'y a pas là, soutien, mi maka, follow. Nenye to la et malen dum beba donc derke bese donc li dala beba don ils sont les masters ils bad donc kebe bese donc li dala neti kebe fe mais kebe tise donc li dala ngalo ledu niko ko life abstola niko ko anglais abstola c'est dire que derke vous devez comme ro la convaincu quoi donc li daire konana quoi mais c'est quelqu'un comme il tobi minke atoke tobi minke djmenye a chama minke ka go ta ka go placer ou bien ka fama ou nyininga fama tablo quoi ou le kera kebe ka problème ale ka fama ya ka fanu ni war ta le ka fanu quoi abina fonni nega war ti nga fama nga nga admirateur ou di mais war tu ou se mi ya sul ala ki bolo mega bara la sul bi se bon o ti la mo bi singe quoi iga bara kono quoi sinon ne fene bibi na mfene sang nga sono fene bi mobile ndo kono de nous avons sur le Mali qu'on a un Malien mis des mecs c'est qu'on a qu'il est cédé qu'un Malien mis il soutenu au camp et mais cédé Malien mis des mecs au de condamna car sur les mal tout tout quoi ou quoi ta il s'agit que il que l'empancolo qui mène qui fera nous avons sur le coup étienné sans jamais moins de 20 ans son drone ne veut la carrière mais sans mourir sur don drone malheur à pour qu'on condamna malade aujourd'hui. Moi, je suis pas respecté même par ces rappeurs-là. Moi, je ne vis pas de mon art. Ne bon, misela tanyere kan quoi. Mal la figa son jomaya de ma. Mal la yano figa son akakila de. Mal la yano figa son lakia de ma, namia de ma. Figa son nenin de ma, dorama de ma. Figa son a mousmanou ne taku. Il dronou, il balma mousso de taku. Place, wartou ni nyonche. Pour que au moins se ega dosro. An a dignité t'en permette ou la quoi. Ou à la perte de ma robe ou l'ou s'engano, ne bouga ka famia quoi. Derke bo au plan, derke bo mouro fe quoi. Dignité mimbala, ou dignité inta permette que ou kou nke, donc fama tabulo. A kanga de metou mina, sinon featuring international dobe a proposé derke bi yodro. Nana war a war bodre ga, y gade derke ma wala bilabi honore. A te de ekele honore mare, abe mali be honore. Featuring ou featuring international, artiste international lo yininga di derke ma wala iti de misala. Bon derke kilen te wartisi badembe ne be mino misika min cité mais comme nya fo mal la no ni talent bila ni ti son ni dignité sourdo bila ka fare ka talent kan ki ti son jomayama et ke fin malikono sono na ne just 100 en 2026 nga ban a benala ni kratche ne na sono kodo ma 100 mente soni fo ka djewlin take ma ke kunu tna ke bi ma ni ala fe ala kana o sera era donner sul tout sul koro. Parce qu'il est chic et qu'à baraque mal là non, à te doyer quoi. Ni sera ouachi mine la oui sur qui joro et quoi. Ni t'es un domino sur la carte donc on connaît car ça coumi en quoi. On rappelle Jol Jol Lebe. Yoro ali ouachi mine à nez bora 2000 combien 2020 ou 2000 combien nez bora quand on monte au colon ira car faut qu'on monte au temple local un bon sena. On doit au scandale et doit au gribouille. Des balades en dama de les gars modeli pour montrer qu'un team modeli car ira mourir ladron. Rappelle ou ta kenyi ma kouiri ou ta kenyi. Ne au Kelimingo, au Karane Bolo scandali, les réseaux sans fait. Ben droit, faut que clairement il remet maloya quand Nimisa Kella. Alors que c'était juste montrer que mega minke, mega ke par amour, mega ke kanou de langa bara kanou, mais rappeur ou soutenir minke, mou de meni minke, mba ke par amour. Allez, ça n'est pas rappeur ou concert que ban, rappeur chamambe ou nyinga. Ne tu ko concert ke bi ile fo ko concert ke ka ba nous la so moda fe wa duru chima be wa tan chima ni mi a chima re ne re de pala kanedan ko artiste malien nana malla no kuni ka concert ke c'est à dire que qui a conseillé que qu'on est y est né la nisojaire artiste flash rushé animal succès à toi rappeur une caméra rappeur de madé ma fausse promoteur de parce que rappeur moi te fingle famo ne veut pas donc animation que il va sur promoteur de spectacle de blala rappeur d'atou là mais rappeur d'or de ba fausse sul nanga nanga concert animé au monde ba fausse sul nanga concert animé moi mon ni la content rere ni ofla de fois autant kana content consona sono wa duru wa tan wa na chara wa mu par rapport à ce que je fais sur scène miminga fanouye miminga les artistes ouye mimbi doya parce que mi pma mon fois scène sans faire abim rodo vexé abim rodo toro abim rodo degu rodo ba faut contour mo rere ko parce que ko ni fo mbabi neni mfabi neni ibikla kata ni nu war chima chalemba wa mu wa osoro to ekele de fika samara dun ka fanini ke ka banini ke ka kosugu beke pour que quoi le war fene so mais pourtant e minge kunu unyina noko ya no concert che iba soro no u kilu ku majigi ya biki kono ko concert be bandono kunu mais concert be babilai wallahi fune samara du war no fe fika tu wole wole che ya unyina nanko abi tudi be o baby band 2026 inshallah nti deli mo ko te ki deli mais ni koni en blanc a bara la désormais balmaya teria ni fait nous parce que ne bolo mo raperia ngo ni che di cha sera kui ango ngame telephone labla bon be telephone labla 10 minutes debi ma chara minute time kon nana nga telephone di mroma voilà nga telephone di mroma minute time kon malibi joshini ayo de décider en kuna ke 30 minutes mais on a plus le temps minute time kon be malibi joshini mi fait aishin de do samedi Mali Tunisie, voilà Mali onka et Hakina Minye, Mali Balontanga parce que ignore de fond où actualité Kadinye Doni, donc je nomme Balontang Mali contre trop, donc Oulureka pronostiqué Djumeni, ani oui fera mon effort entraîner, oui fera mon effort jouer, 65-65-50-50 n'est pas filo de dos, abo oulé le cœur aucun, à quoi Hakina dit Mali Balonko Oureka Mali Balonko Oure problème mon ébé, moroka ouda douala quoi. Mali balonko re problème yé mounde. Olu re haminan ko yé djmende. Fédération de doua, entraîneur de doua, jorou re de doua, jamana re de doua, mounde do, ministère de doua. Mais a problème yé djmende. Kouka wole leke 65-65-50-50. Komo robanko. Allo?
Allo, soul to soul.
Abo toko di?
Salam alaikum.
Kori bashi te?
Na bashi te.
Alhamdoulilah. Mali bi shoshi nani tinisi?
Eh, Moussa kone ka wairi majo.
Moussa y kone?
Ba.
Bien.
Eh balogo mete iza korolimba munu jure
ah
tadiro ole nere contane do la ta
ah abana nyere fi bori la
no awo sino mari balontan wonya eh kai ga sila
eh ngana kete sa faso kodo amana ga tuwo tuwo
no mega mun fi na mari ga ganya ga di mali en begu
awo
me ko debi ko dan me fo na blasi sana
awo
ma be foli singeli don segeli
ha
e ganga kapteni rega kuma la me kosana na ko equipe ma be equipe de ballon dominé anti gain ame ballon dominé anti gain mais ame jena ame ka taka donnon
awo kapteni ufo
ame ka taka donnon ni ne agilla ni equipe tiena akanga glanchuwa muna saunta equipe niveau kanga yele saunta ni lechi iga give niveau de yele nga taka riu
cheno
me kuma be give niveau de ga jigindini erni epitiki jigidan ballon ni ballon tang suyaka
ama no kone
tuna ubebeke balontano mais fano le bugu gien o djuma patriotisme ani du sokolo
donc era bolo patriotisme ils sont pas patriotes
non pas du tout wallahi non net c'est net la kala tro la
d'accord
non ame watim na tizan ame transition claim na tizan wallahi malien be a dogo malien tem
chano
wala ani te transition mo ngi fe neida donc malien sen na deg sukuna sokolo la quoi
chano malien mali kanu ngoni mi malien be du sukuna ça c'est vrai
voilà donc angana ke komi vraiment ko ite mali supporter ou be tri comme ça ko ite chano foko ko bi bon malien la non ou kadi beu
chano
longtemps kadi bela jeli malien bela jeli
c'est vrai wallahi
mais tabulu mbe bu bolo ne bai a kede ou du sukuna tayare do quoi.
D'accord, afamna. Ikone.
Voilà. Ama.
Ikone wakati to mancha me pmadi ma warama e mamunumbe nubi fika do kado e ukado. Voilà, 65 65 50 50 et 65 65 50 50. Allô.
Ouais, Soul.
Abou Togodi.
Oh, ça c'est retour ping et référé, mais t'as donné comment femme.
Avec femme où?
Abdoulaye Diawara, mais c'est nous actuellement.
Il Diawara.
Amba.
Alors, et era quel nga mali problème que djumé bi. A solution est djumé.
Yann nga do kuma wono.
Mhm.
Wallahi me folle dira par ko robo ma. Al Qur'an nu kay na me folle du ma folo wa.
D'accord, folle jaragne.
Wallahi ga folle era ma iniga faso kanu fena la wa.
Merci. Merci.
Jamana kanti na fo gibe marfa da jamana kama ga kelen to o kanu re me.
Beni Jorodo, Beni Jorodo.
Voilà, me po wodi ko Beni Jorodo anemo.
Ciao.
Donc medo mali bolon ono mali bolon problème pour le sur là.
Mhm.
Et mali ma père coupe d'Afrique tal comme follower ambo a nemo wa.
Et jawara to kodi.
Sun wallahi me ga sabari fe mali ma père coupe d'Afrique tal gama. Ni mali nga coupe d'Afrique ta.
Mhm.
C'est jero te mana jamana ngona u kulenga su ye ko su bu bega jamana ngona u kulenga su bu bega ma bega lama.
Tiano.
Mais munu me sa no ko lui e jero pro ina ko par exemple ina ko munu ma ngona sakel ma wa ma rina ga de mo.
Mhm.
Su mana ga mo.
Mhm.
Wallahu ma pera kama.
Eh.
Tu be volontaire. Tant sukuru te bora ma sa kuma de sukuru ke me kelen tula. Su nera volontaire mais ala de ma sa si danwa.
Eh Allah.
Sukuru ke me kelen tula.
Mais era bolo parce que moko beni kuma info vige u bi mau c'est dire que u bi na u bi pour club ou la kana kama et puis waye amba u bi mau mue terrain kono u bi je to mena ntsaka fo est-ce que en kan afo ko dusukolo tout la tiere la
geji wora kuma beni na ta pour igabo kuma wora nuga don kwa
uh-huh
abli kuna ki fa de babian kwa kulle bi le kwa
ça c'est vrai
au bli kuna la bana
waye.
Donc mais c'est là mon grand c'est que agri la ngata quoi.
D'accord, merci Ijawara. 65 65 50 50 Mali Tunisie, Mali problème est djumé, Mali ballon problème est djumé, entraîneur de Doha, joueur de Doha, fédération de Doha, ministère de Doha, Mali aurait de Doha. Allô.
Allô.
Abtoko dit dès.
Ouais, ça va.
Bien.
Voilà, il non bigoni jaran era contana tro.
Ajaranyi, na contana ode ngani sojay.
Voilà, il est corollongé et tout ça. T'as dit que corollongé donne quoi?
Ouais, c'est normal.
Ma, bon, nous sommes fonds, odoronero, voilà, maliga, bolontan, oui,
mali. Mais eka, ere boloni, équipe ou un problème, et du mai, enflène, kenami, ngambi, mali, bolontan, ere, tabline, mais enflène, phase minani. Problème est du mai, ou quand on a qu'à solutionner. Parce que, ni man y a eu problème, faut figa, y a solution, fenêtre, dit quoi?
Ouais, faut n'en connaître.
Voilà.
Bon. Problème yere moye sisan mali bolontango la
uhon
jeru ndoronoro sino woni entraîneur ite patiene a tete mine chele mingera
bon
apara ko entraîneur mais o jer kelo ne be ani domu nona na foroga le bolo akan améliorer katanya fe mais au contraire il est sur no jebe ge te foi ibe iyere digitalo no machi minga pour la victoire. Au contraire, de. Et puis, vous faites un chocolat.
Non, non.
Ah, bon, on a tellement.
D'accord.
On a préparation et tout ça. Et puis, nous, ça nous a plein de fins là. J'espère que nous avons au bedroom.
Oui, apparemment.
Ah, au bedroom. A t continuer, oui, mais. Alibi, résultat zéro. Donc, en revanche, il y a un supporter qui a un problème. Il y a un joueur qui 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 a un joueur qui
a un joueur qui a
non, depuis Magasuba clé, progression, Amegata, Magasuba est rofo.
Non, tiens. Non,
Amegata, don, non, non, non. Oh, mais, Ali Sisa, a déjà terminé.
Non, Apmagacha.
Oh.
Afamuna.
Non, non, mais. Non.
Avec pas de mots, Reva, Iga Gilan, y'en a trop trop, ami, il faut.
Ok. Kasse
nous befo, merci beaucoup.
Non, je n'ai rien à dire.
Merci. Bé, Angamoro Labanta. Angamoro Labanta, 65, 65, 50, 50. Entraîneur Arachini pour l'Aure Boulard. Moi, je suis un peu plus de temps. Est-ce que Gaussu Diakte a quand même joué? Parce que les réseaux sont en train de faire un peu plus de temps. Nous sommes en train de jouer. Problème est du même.
Alors, je suis désolé.
Abou Togodi.
Konoba
Jidela. Il y a retour manga bo, il peut boire téléphone, il peut boire enfin ou bien à voler mon fendoni.
OK, bifo.
Adjaranyé.
Bio de terre de bifo.
Adjaranyé.
Bon, chez nous programme.
Mhm.
Afa entraîner les noka ka classement minke mina dame.
Aha, club ala.
Ka nga classement ke 4-4-3-3.
4-4
4-3-3.
OK.
Ah, en la défense également fou kana kala.
D'accord.
Mais milieu là n'est pas mini nafé.
Aha.
En la numéro 8.
Awo.
Ani la sana Koulibaly.
Awo.
Ani Ali Dieng.
D'accord.
Akani Sabaké milieu là.
OK.
En attaque.
Aha.
Ko Gawsou Sangaré.
Mhm.
Ani Al Bilal Touré.
D'accord. Mais moi, quoi le blanc, quoi le blanc, le main, comme moral tala.
Mais tu fais la tisa. À la messe, il y a penalty de coupe là.
C'est vrai, oui.
Allez, minti, go, bike,
ah bon, moi, quand je me comme moral tala, quoi, à manger, quoi, parce que à chaque fois, on a joué à quoi, à t'es assez à finir.
Ah non, moi, on a fin de carré la fin de la, peut-être de 12 à 5 ouvre là.
Oui, tiens.
Donc, à 4 déterminés, quand le classement est 4-3-3.
D'accord.
Mais vous avez une mina.
À Famouna.
Oui, merci.
Merci. B. B. Qui a l'état, mon roi, qui a l'état, qui a l'état, qui a fait 65-65-50-50, allez-vous quoi, une date où Amis Lokata. 65-65-50-50. Allô. Il m'a beau radio là. Il m'a beau radio là. Il est là. Il m'a beau à radio là. Non, ni fenêtre sur le jardin la radio. Il m'a beau à radio là, Nefa. Il m'a beau à radio là, il m'a beau à radio là. Ok, c'est bon. Voilà, donc, Amé Kambel d'Ignoroma. Et il y a un campé de Nyoroma, Nyoro Fongo, Jamukai, Ame Michon Minkeko Geren, Alibi, Amorobe Gerona, Geren Dumau, Mounou Messika Kuma, Mali, Société Ka, Ali Bolonko Ka, Mounou Messika Kuma, Chige Nyanamauka, parce que Chige Doba, Moulo Semeni Konana, Chige Nunga Grindoni, donc Geren Mounou Nubi Feka, invité Anata ou Gerena, Wako Tala, Fuitala, Idaikane Wiledron, Amosra Gerona, et Wileleke, 79-02-40-13, Messika. Ni mo be sul la ara sega grena kata emission ke anga emission mi me ko gren pao ibi wole 79-02-40-13 mi sega kan 79-02-40-13 nega karafe ku mi Abubakar B Traoré bolo grand B ne seulement Traoré sul tout sul ma fo au kan ben chini e djoli bara pou ale ken kan nega kan ta ani wolon vla.
Uber Cash, Midas.